Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною у студії доктор медичних наук, професор-анестезіолог Сергій Дубров. Добрий день.
Доброго дня.
Сергій Дубров, лікар-анестезіолог, доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медуніверситету імені Богомольця. Має понад 20 років лікарської практики. Президент Асоціації анестезіологів України. Один із провідних експертів Міністерства охорони здоров'я у боротьбі з COVID-19. Одружений, виховує 3 дітей.
Я думаю, що не я одна запитаю вас, бо мені ставили подібні запитання, чому в Україні займаються ковідом анестезіологи. Та, мабуть, не лише в Україні, бо справа анестезіологів в першу чергу інтубація, так? Підготовка до наркозу, введення в наркозі. Чому саме так?
Ну, це хибна думка з іншого боку. Дійсно, анестезіологія – це наука, яка вивчає знеболення, але в нашій країні і в багатьох інших країнах анестезіологія, спеціальність називається анестезіологія, але включає в себе анестезіологію і інтенсивну терапію. І, як мені здається, ще більший обсяг роботи, більш відповідальний, більш складний обсяг роботи – це саме не анестезіологічне забезпечення, а саме забезпечення заходів інтенсивної терапії пацієнтам, які перебувають в тяжкому, в критичному стані з будь-якою патологією, хірургічною, терапевтичною, інфекційною в тому числі. Тому, звісно, займаються лікуванням цих пацієнтів, тяжких пацієнтів, лікарі-анестезіологи.
Ви практично від самого початку є в комісії Міністерства охорони здоров'я, яка займається протоколами лікування ковіду. Ці протоколи, в залежності від того, як проходить лікування, з'являються нові препарати для вже введення складних, тяжких пацієнтів, не змінюються. Наскільки лікарі дослухаються до цих протоколів?
А, ну, знаєте, спілкуючись з колегами, більшість от тих моїх колег, з якими ми говоримо, вони все-таки говорять, що протокол адекватний, правильний і коректний, і ефективний. А якщо говорити про, як лікарі дослухаються і виконують, то аналіз тих історій хвороби, аналіз тих випадків, які доводиться аналізувати, чи то скарги, чи то моніторингові візити в лікувальні заклади нашої країни, показує, що, на превеликий жаль, далеко не всі використовують в своїй роботі ті протоколи, які затверджує Міністерство охорони здоров'я. І до протоколів включаються ті методи лікування або ті препарати, які рекомендовані державними регуляторами охорони здоров'я розвинених країн. Дійсно, змінюються дані, накопичуються нові дані щодо ефективності або неефективності тих чи інших препаратів, і тому ми так от досить часто змінюємо наш протокол. До речі, міністр охорони здоров'я доручав НЗСУ розсилати на електронні скриньки нові редакції протоколу лікарям первинної ланки.
І от, чи бачите, ведете ви дослідження того, як наскільки відкривають ці електронні скриньки, лікарі і дивляться, тому що призначення антибактеріальних препаратів, люди знають їх як антибіотики, воно відбувається повсякчасно, і люди вважають, що якщо їм не призначили антибіотик, то все, їх не лікують.
Абсолютно неправильна така думка, хоча вона дійсно розповсюдження і серед нелікарів, і серед лікарів в тому числі. Якщо говорити про антибактеріальні препарати, про антибіотики, то антибіотики діють на бактерії. Тобто вірус і бактерія – це абсолютно різні організми. Тобто антибіотик не діє на вірус, антибіотик діє лише на бактерію. Антибіотик не знижує температуру, коли у вас є температура і викликана вона не бактеріальною інфекцією, а вірусною інфекцією. Якщо ми говоримо про коронавірус, про COVID-19, то захворювання дане, воно спричинене вірусом. Тобто антибіотик в цьому випадку, звичайно ж, не буде ефективним, оскільки він жодної дії на вірус не має.
Коли потрібно вже включати серйозну терапію, скажімо так, ну, хворих дуже багато. Більшість, чесно кажучи, лікується вдома, тому що, щоб не говорив міністр охорони здоров'я, щоб не говорили інші фахівці, але насправді, особливо в районах, в селах, до медичних працівників дістатися важко, не роблять люди ПЛР-тестування, аж поки їм не припече. І легкий перебіг хвороби здебільшого лікується вдома. Хто сам собі що напризначав? Що можна призначати? Давайте повторимо, ми вже про це, власне, говорили неодноразово, але що можна?
Ну, перш за все, хочу відзначити, легкий перебіг має лікуватись вдома. Тобто пацієнти з легким перебігом COVID-19 повинні лікуватись вдома. Стандарт надання медичної допомоги чітко регламентує показання до госпіталізації. На сьогоднішній день показання до госпіталізації, вони є визначені і чітко зазначені в стандарті. Це сатурація при диханні атмосферним повітрям менше або дорівнює 92%. Сатурація вимірюється за допомогою пульсоксиметру, абсолютно простий неінвазивний метод, який свідчить про функціональний стан дихальної системи, якщо так грубо говорити. Частота дихання менше 10 або більше 30 на одну хвилину є показаннями для госпіталізації. А також пацієнти з тяжкими хронічними захворюваннями, це захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, цукровий діабет в стадії декомпенсації. Такі пацієнти можуть госпіталізуватись до стаціонарів. І, в принципі, навіть якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то пацієнти з середньотяжким перебігом, без факторів ризику тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, також можуть лікуватись в амбулаторних умовах. Якщо говорити про комплекс лікувальний в амбулаторних умовах, це адекватне харчування, вжиття достатньої кількості рідини, симптоматична терапія жарознижувальна, якщо температура перевищує 38,5 градусів, застосовуючи парацетамол там, або ібупрофен, ну і в принципі все. Ну, звичайно, зараз говорять там вітаміни, вітамін С, вітамін Д, цинк. Переконливої доказової бази немає, але кожному організму зазвичай потрібні вітаміни, мікроелементи. Тобто, якщо в фізіологічних дозах ми отримуємо вітаміни, мікроелементи, то гірше від цього не буде.
Коли я хворіла на ковід, один знайомий мені написав, що сусід по дачі наш лікувався примочками з спирту. Це такі вдихальні якісь примочки. Він мені дуже настійливо рекомендував. Я сказала, дякую, я цього робити не буду. Але мені доводилося багато вже про це читати, що це використовують. Наскільки це ефективно?
Ну, ви знаєте, в засобах масової інформації, там, в соцмережах, ну, рецепти є які завгодно. Починаючи від радіохвильових випромінювань, закінчуючи внутрішньовенним веденням спирту. Тобто, доказової бази таких методів абсолютно немає. Ми маємо розуміти і розуміємо дійсно, що антисептичні засоби, які мають концентрацію спирту, там, 70%, так, вони вбивають вірус.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, гість сьогоднішньої програми, лікар-анестезіолог, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров. Зустрінемося за кілька хвилин.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Сергій Дубров, професор, доктор медичних наук. І ми говоримо про ковід і його лікування.
А для того, щоб в організмі людини концентрація спирту була 70%, так, щоб вбити весь вірус, ну, це летальна доза, тобто людина не виживе від цього. Тому ці методи, вони, ну, наукового обґрунтування вони просто не можуть мати. Вони ефективні, можливо, там ряд наших співгромадян будуть говорити, що ці методи є ефективними. Да? Чому? Тому що переважна більшість пацієнтів, вони хворіють в легкій формі. Тобто 80% переносить ковід відносно легко. Да? І лише там 15-20% мають тяжкий або вкрай тяжкий перебіг. Тобто, звісно, застосування будь-яких засобів, які не вбивають, так, вони у пацієнта з нетяжким ковідом, вони, ну, начебто здаються нам ефективними.
Зараз буде ще одне таке запитання стосовно часнику, бо так само кажуть, о, я їм часник, хай від мене смердить, але тепер в масці то не чути. От, наскільки фітонциди, часнику, цибулі і так далі допомагають?
Ну, часник або цибуля в випадку коронавірусу допомагає дійсно в тому випадку, в тому сенсі, що в людини є запах, так, і
близько ніхто
не підходитиме. Так, можливе, це фізичне дистанціювання від пацієнта, від людини. От, але говорити про вплив фітонцидів, часнику, цибулі або інших рослин на сам вірус SARS-CoV-2, ну, таких даних також немає.
До речі, це таке, можливо, ви мали спостереження, тому що люди, які перехворіли на ковід, кажуть, що в них змінюються смаки. Тобто хтось втрачає смак, а в когось він змінюється. Наприклад, хтось починає їсти сало, йому дуже хочеться цього сала, хоча він до того його не їв. Хтось перестає їсти сири тверді, тому що, ну, їм абсолютно не хочеться цього. Наскільки це вивчалося кимось чи ні?
Фіксується. Не можу сказати, там, як вивчалося чи не вивчалося, але фіксуються такі дані. Дійсно, от, на початку пандемії таких повідомлень було небагато. Там, буквально там, 13-14% хворих говорили про порушення там, смаку, або відсутність смаку, або відсутність відчуття запаху. Ну, на сьогоднішній день набагато більша частина людей говорить про, на сьогоднішній день взагалі можна говорити, як один з основних симптомів COVID-19, це людина втрачає відчуття смаку чи запаху. Дійсно є, і зараз все більше наукових робіт є, які показують вплив саме вірусу на центральну нервову систему, психози, депресії, апатії, ну і в тому числі порушення функції запаху.
Раз ми вже згадали про ці дослідження, я сьогодні читала статтю в Wall Street Journal якраз про довгий ковід і про те, що відбувається після, які наслідки дає ковід. І там згадується про те, що багато пацієнтів мають порушення пам'яті, порушення мозкової діяльності. Вони просто не дехто є такий, що не пам'ятають, де вони живуть, аж до такого. А інші просто не пам'ятають, куди поклав щось там. І хтось це може оцінити, що таке з ним відбувається, а хтось ні. Чи в Україні проводяться подібні дослідження, хтось за цим спостерігає?
Мені поки що наразі невідомо про проведення таких досліджень, але в ранньому періоді реконвалесценції дійсно у деяких пацієнтів, особливо при тяжкому і вкрай тяжкому перебізі захворювання, ми бачимо порушення функцій вищої нервової діяльності, в тому числі когнітивних функцій. Так, як довго це триватиме, ну, покаже час і наступні дослідження наукові.
Там також вказано про інші впливи COVID-19. Це виходить, що це системне захворювання, яке має і системні наслідки, але які проявляються в кожної людини по-різному. Комусь це дає якісь результати на нервову систему, комусь на нирки, комусь на печінку. І люди можуть потім страждати від цих захворювань. Чи в Україні, коли збираються ці робочі групи, працюють вони над тим не лише, щоб вилікувати швидко від симптомів, а й від працюють над тим, як запобігти подальшим проблемам, тому що може бути інвалідизація
населення. Досить мало інформації на сьогоднішній день, які віддалені, відсрочені результати у пацієнтів, які одужали після COVID-19, тому що, в принципі, в Україні, в нашій країні кількість захворювань так стрімко почала зростати, ну, декілька, 4-5 місяців останніх. Так? Тобто, звичайно, відсрочені там результати через півроку, рік, там, півтора року після одужання, ну, таких результатів ще просто немає, оскільки немає таких людей. А якщо провести паралелі з пандемією вірусу грипу H1N1, дійсно, тоді от було дуже багато ускладнених гострих респіраторних інфекцій, викликаних вірусом H1N1 грипу типу А, у вигляді фіброзів легень. Але ці фібрози, вони проходили через 6-9 місяців. Як вони себе поводять при ковіді? Ну, з власного досвіду можу сказати, що зміни при комп'ютерній томограмі, при рентгенограмі органів грудної порожнини, ну, 3-4 місяці вони зберігаються. Потім ці зміни поступово, вони зникають, ну, стають менш вираженими і зникають. Але це 3-4 місяці. Говорити про стійкий фіброз ми зможемо, ну, не раніше, ніж через ще там 6-9 місяців.
Чим страшний стійкий фіброз, якщо він буде так. Тобто, я не хочу лякати людей, але люди повинні знати, що якщо є якісь проблеми зі здоров'ям після ковіду, то їх потрібно, очевидно, якимось чином лікувати, так, щоб не виник фіброз. Чи це неправильна
профілактики фіброзу?
Немає, так?
Насправді немає, так. Відповідно до доказових даних, профілактики, специфічної профілактики розвитку фіброзу після гострих захворювань вірусних дихальної системи немає. Рекомендації найраніше включали застосування гормонів групи глюкокортикостероїдів з метою профілактики фіброзу, але ці рекомендації були виключені нещодавно, оскільки величезна кількість спостережень довела відсутність ефекту щодо попередження розвитку фіброзу. Якщо розвивається фіброз, на сьогоднішній день хочу повторити, ми не знаємо, буде він розвиватись, буде він стійкий, чи ці зміни все-таки будуть зникати у всіх абсолютно пацієнтів. Якщо він буде масивним, то це супроводжуватиметься хронічною дихальною недостатністю. Ступінь вираженості – то вже інше питання.
Суботнє інтерв'ю в ефірі ми говоримо про ковід з лікарем-анестезіологом, доктором медичних наук, професором Сергієм Дубровим. Зустрінемось за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Сергій Дубров, лікар-анестезіолог, доктор медичних наук, професор. Люди запитують, на одному з попередніх ефірів ми говорили про лікування коронавірусу, здебільшого про лікування легкого перебігу. І люди, які дивилися цей ефір, вони ставлять запитання, я б хотіла б декілька з них поставити вам. Зокрема, Іра Кабанець пише, підкажіть, будь ласка, перехворіла на ковід, залишилася задишка, що робити, як лікувати?
А питання, який час зберігається ця задишка, тобто дійсно більшість пацієнтів, які перехворіли на ковід, скаржаться ще 2-3 тижні після начебто клінічного одужання на те, що зберігається задишка. Тобто тут потрібно, якщо задишка зберігається більше місяця, в цьому випадку, звісно, потрібно контролювати насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем. Якщо показники сатурації задовільні, то потрібні додаткові обстеження, то або рентгенологічне дослідження органів грудної клітини, дослідження функції системи зовнішнього дихання, спірограма. Ну тут в кожному індивідуальному випадку слід розглядати ситуацію. Можливо, це пов'язано із серцевою недостатністю, в тому числі, коли вона маніфестує у вигляді задишки тривалої.
Тетяна Саченко запитує, а якщо супутні захворювання гострий бронхіт, то без антибіотиків ніяк не обійтися? Чи все ж таки можна обійтися?
Для призначення антибіотиків є чіткі критерії. В новій редакції протоколу, який, сподіваюсь, буде підписаний міністром найближчим часом, взагалі зазначено, що при легкій формі, при середньотяжкій формі протипоказано призначення антибактеріальних препаратів. Є чіткі критерії для призначення антибіотиків. Це лейкоцитоз у формули вліво, гнійний характер мокроти, яку ми відкашлюємо, або хворий відкашлює, і підвищення рівня прокальцитоніну. Тобто обґрунтована підозра на приєднання бактеріальної інфекції або підтвердження бактеріального приєднання бактеріальної флори у пацієнта хворого на COVID-19. Тобто є чіткі лабораторні критерії, які нам підтверджують приєднання бактерій. Якщо дозволити, є американське дослідження, нещодавно опубліковане, ретроспективне. Понад 1700 пацієнтів увійшло в це дослідження. Хворі, які хворіли на коронавірусну хворобу, лише в 3,5% випадків було приєднання бактеріальної флори. Тобто 97,5% хворих коронавірусом не мали приєднання бактеріальної флори, тобто не потребували призначення антибактеріальних препаратів.
До речі, Біовен, нове досягнення української фармакології чи фармацевтики, ну не зовсім нове, але щойно визнане як препарат, який можна рекомендувати при COVID-19, але ви були на початку противником цього препарату, потім ви сказали про те, що його можна вживати як такий препарат вже за підписання згоди, оскільки це лише для надскладних випадків. Наскільки він ефективний?
А дійсно, спочатку я не то, що був проти, не було жодних даних, які б обґрунтовували можливість застосування імуноглобуліну G нормального людського в комплексі лікування хворих з COVID-19. Було розпочате дослідження українське, тобто з адекватним дизайном. І я був проти того, щоб включати препарат, в даному випадку, з назвою Біовен, не лише Біовен доступний на ринку України, тобто ми говоримо просто про імуноглобулін G. А до тих пір, поки не будуть опубліковані результати клінічного дослідження. Тобто дослідження було закінчено, Державний експертний центр провів експертизу звіту, і от в п'ятницю минулу дав заключення щодо ефективності використання даного препарату. Цифри дійсно показують його ефективність. Перший досвід мій застосування препарату Біовен був 13-14 жовтня цього року. Пацієнт 46 років, вкрай тяжкий стан, був понад 90% ураження легень. Стан був критичний. І це ця от спроба, перший цей досвід, як криквічує був, тобто ми спробували на цьому молодому пацієнті. І, в принципі, на сьогоднішній день пацієнт вже дома. Тобто динаміка була позитивна.
Ну, але це один пацієнт. Скільки таких
другий пацієнт, от мій особистий досвід, так. Дослідження вийшло 66, мій особистий досвід. Другий пацієнт у нас молодий чоловік, також 35 років, без супутньої патології, який отримував імуноглобулін G, але не українського виробництва, а швейцарського. Знову таки, не буду називати компанію, щоб не робити реклами. Пацієнт був 3 тижні на штучній вентиляції легень, трахеостому, також був вкрай тяжкий стан. Ми довго вагалися, розуміючи вартість цього препарату. Родичі погодилися забезпечити даний препарат. Також пацієнт з минулої п'ятниці чи суботи ми його виписали, він вже вдома, практично щодня з ним спілкуємось. Поки що на концентраторі, тобто ситуація без кисню в нього до 90 не доходить.
Тут ми повинні сказати людям, що купувати Біовен, навіть якщо є зайві гроші, не потрібно.
Мій особистий досвід на сьогодні нараховує вже 7-й випадок. Вчора ще в Херсоні одному пацієнту призначили, тобто начебто є позитивна динаміка, тобто це вже 7-й пацієнт. Абсолютно всім пацієнтам, яким я застосовував або рекомендував застосовувати імуноглобулін G, це пацієнти з критичним перебігом, це навіть не тяжкий перебіг, а критичний перебіг. І ще важливий момент, який також повинен бути включений в протокол, пацієнти всі з вираженою лімфопенією. Тобто із цих 7-го не пам'ятаю лімфоцити, от 6 пацієнтів, у 5 пацієнтів рівень лімфоцитів був від 2 до 4, одного пацієнта лімфоцити були 8, так, при нормальному нижньому референтному значенні 19% в формулі крові.
Тобто з Біовеном не поспішаємо купувати імуноглобулін G, не поспішаємо купувати, але Головний санітарний лікар у середу ущасливив українців тим, що на початку року в Україну завезуть велику кількість навіть безплатної вакцини, яка розроблена двома компаніями, однією американською, однією німецькою. Наскільки я зрозуміла, що завезуть саме цю, файзерівську і біотонівську. Є ще від компанії «Модерна». Але кому будуть розподіляти? Чи є інформація про те, кому будуть розподіляти ці вакцини? Хто має бути в першу чергу вакцинований?
Вирішено питання про виділення 8 мільйонів доз вакцини для України, оскільки кожна країна світу стоїть в черзі за якісною вакциною. Тобто ми знаємо, що наші східні сусіди також розробили вакцину, да, але про їхню якість, ну, я думаю, не варто говорити.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, гість сьогоднішньої програми, лікар-анестезіолог, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров. Зустрінемося за кілька хвилин.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Сергій Дубров, професор, доктор медичних наук. І ми говоримо про ковід і його лікування. Тобто все буде лише для груп ризику, чи можна буде купувати і чи не буде, ну, зловживань на цьому питання.
Важко сказати, якщо 8 мільйонів буде придбано за бюджетні кошти, то ці вакцини, які будуть придбані за бюджетні кошти, ну, в аптечну мережу вони не поступлять. Я не впевнений, що всі 40 мільйонів українців матимуть бажання вакцинуватись від ковід. Ми розуміємо, що велика кількість наших співгромадян перехворіли, так, і велика кількість, ну, зрозуміло, не захоче вакцинуватись. Є люди, які взагалі там противники вакцинації. Тобто, я думаю, що тут...
Але тут не 8 мільйонів, а виходить 4, тому що вакцинуватися треба двічі.
4 мільйони осіб – це 10%. Ну, важко сказати. В аптечну мережу вона не поступить. Тобто, будуть розподілятися, мабуть, так, як і всі лікарські препарати, так само, як той ремдесивір, який зайшов минулого тижня, розподілений по департаментам охорони здоров'я, тобто по кожній області. Там департамент далі вже розподіляє по лікувальним закладам. Тобто, це якось буде вирішено централізовано.
Питання кисню. Дуже багато людей зараз і збирають, і шукають. Хто шукає концентратори, волонтери збирають гроші на концентратори, кажуть, що в лікарнях не вистачає кисню. Наскільки це критично важливо для людей, і чи може пацієнт з низькою сатурацією вижити все-таки без кисню?
З якою низькою? Маємо розуміти, що дійсно кисень – це перше, що має бути в комплексі лікування у пацієнта з коронавірусною хворобою тяжкого перебігу. Тобто, якщо ми говоримо про легкий, середньотяжкий перебіг, то в більшості випадків можливо обійтися без кисню. Якщо ми говоримо про тяжкий критичний перебіг, без кисню обійтися не можна. Нормальні показники насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем, да, або сатурації, вони становлять 95-99%. А говорити про низьку сатурацію, 94 – це також низька сатурація, але, в принципі, сатурацію 94, якщо вона не знижується, стабільно тримається на цифрі 94, то, в принципі, жити можна. Якщо сатурація 85-80, інколи пацієнти перебувають вдома навіть сатурацію там 72-75, тривала гіпоксія призводить до більш швидкого розвитку ускладнень і тромбозів, і, знов-таки, отих от негативних динамічних змін, які відбуваються у
хворого. Вони її не перевіряють? Чи вони просто не знають, що з ними таке коїться?
Не завжди перевіряють. Досить часто ми маємо пацієнтів, які госпіталізуються, ну, не маючи вдома пульсоксиметра. Хоча от пульсоксиметр коштує не так багато грошей, і ніж робити КТ, краще все-таки придбати пульсоксиметр набагато дешевше, набагато корисніше. КТ, орган грудної порожнини, якому приділяється там надмірна увага з боку і лікарів, і просто людей, захворілих на COVID-19, ну, воно абсолютно не обґрунтовано. Тобто КТ, по-перше, дорого, по-друге, шкідливо, по-третє, немає абсолютно ніякого значення в плані показань до госпіталізації або тактики ведення. Я вже не раз говорив про те, що ми можемо бачити на комп'ютерній томограмі органів грудної порожнини ураження там 70-80% легеневої тканини, і сатурація при цьому буде 98. А можемо бачити ураження легеневої тканини там на 10-15%, так, а сатурація буде без кисню там 70 чи 80.
Тобто це все треба відстежувати.
І тривалої гіпоксії її просто недопустимо. Навіть в деяких лікувальних закладах, ну, таки проводяться моніторингові візити, да, пацієнт перебуває без кисню з сатурацією 70. Це недопустимо, шанси вижити у пацієнта, який там тривалий час перебуває з такою сатурацією, вони зводяться до мінімуму.
Як бути, якщо все-таки кисню немає?
Якщо кисню немає, кисневий концентратор, гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, соцмережі, просто от з лікувального закладу інформувати про те, що там в мене немає кисню. Є лікувальні заклади, навіть в місті Києві, один з закладів нещодавно проводили моніторинговий візит на 38 ліжок відділення, 7 виходів кисню. Ну, тобто це не можна говорити, що цей заклад адекватно забезпечений. Добре, чи займається цим?
Ви при Міністерстві охорони здоров'я працюєте в комісії. Як цьому питанню приділяється увага? Чи все це вирішується?
Тут переважно вина навіть не Міністерства охорони здоров'я, так, або неадекватна робота, і не керівників департаментів охорони здоров'я, а керівників лікувальних закладів. От в цьому лікувальному закладі, спілкуючись з головним лікарем, я йому пояснюю, що у вас буде висока летальність через те, що у вас недостатньо кисню, а він мені говорить про те, що йому кисень не потрібен, тому що ковід коли закінчиться, що ж він буде вкладати гроші в кисень? Ну, тобто, вибачте, глибоко переконаний, що ця людина не може очолювати лікувальний заклад. І, в принципі, інформував про це директор департаменту охорони здоров'я. Сподіваюся, що якісь заходи щодо налагодження або забезпечення киснем адекватної кількості ліжок, да, найближчим часом воно все-таки буде.
Є такі люди, які кажуть, що не потрібен карантин вихідного дня, лікарі за карантин вихідного дня, чи лікарі за карантин взагалі всеохоплюючий. Наскільки він помічний, ти кажеш?
Чесно, я проти будь-якого карантину. Так, не хочеться карантину, хочеться нормально жити. З одного боку. З іншого боку, ми всі маємо розуміти, що якщо кількість осіб, які хворіють нових захворювань, щодня буде 15-20 тисяч, то медицина ляже. І просто в нас будуть ті кадри, які ми бачили під час першої хвилі на півночі Італії, да, тобто трупи на підлогах, трупи в приймальних відділеннях. Якщо кількість захворювань триватиме тиждень в два, мабуть, з кількістю 15-20 тисяч нових випадків, тобто зрозуміло, що і тяжких хворих буде набагато більше, то ми просто вже не витримаємо.
Будемо сподіватися, що все-таки вдасться подолати ковід українцям і носіння масок, соціальна дистанція. Що ще треба, аби себе уберегти?
Ну, розуміння. Ну, знаєте, такий стрімкий зріст кількості осіб, які захворіли, да, він зменшує і померли в тому числі, він зменшує кількість атеїстів коронавірусної хвороби.
Так, і, в принципі, ну, з атеїстами ви дуже жорстко сказали, хай синіють, помирають.
Справедливо. Ви знаєте, коли от там 4,5 години, ти просто весь мокрий, ти хочеш пити, ти хочеш, вибачте, в туалеті, не можеш цього зробити, і виконуєш роботу один за 3-4 людей, які мають там працювати, не жорстко, мені здається, не можна про це говорити. Я думаю, що якщо запитати в кожного лікаря, медсестри або санітарочки відділення інтенсивної терапії або інфекційного відділення будь-якого закладу, де завалені ліжка хворими на COVID-19, вони, ну, абсолютно підтримують мою цю думку.
Дякую за цю розмову. Сергій Дубров, лікар-анестезіолог, доктор медичних наук, професор, спеціаліст Міністерства охорони здоров'я з питань ковіду, був гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю», провела програму Інна Кузнецова. На все добре.